Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Alice Hoffmann, Flodkongen. Oversat af Birgitte Brix. Udgivet på forlaget Lindhardt og Ringhof i år 2000. Indlæst som lydbog i år 2001 af Grete Tulinius for forlaget Carlsen. Jernkassen. Haddonskolen var bygget i 1858 på Haddonflodens skrå bredder. En sumpet og ustabil placering, der lige fra begyndelsen havde vist sig katastrofal. Det allerførste år, da hele byen lugtede af cedertræs høvlspåner, kom der et enormt uvejr med vindstød så kraftige, at snesevis af fisk blev suget op fra de sivbevoksede, lavvandede områder og vivlede hen over landsbyen i en skinnende sky af skæl. Himlen åbnede for sine sluser, og næste morgen var floden gået over sine bredder, så skolens nymalede, hvide, klinkbyggede huse svømmede i et plumret hav af andemad og alger. I ugevis blev eleverne fragtet til skole i robåde. Maller svømmede rundt i oversvømmede haver og betragtede katastrofen med kolde, udtryksløse øjne. Hver aften, når mørket var ved at falde på, stod skolens kok og balancerede i vindueskarmen på første sal, hvorpå han kastede sin fiskesnøre ud og fangede snesevis af sølvørreder, en art, som kun fandtes i Haddonfloden. En lækker, kødfuld sort, der var særligt delikat, når den blev stegt med skalotteløg i olie. Da vandet var sunket igen, var tæpperne i elevboligerne dækket af 5 cm sort slam. I rektors hus begyndte moskitoer at klække i vaske og skabe. Den pragtfulde udsigt over vandet, et landskab, der var rigt på piletræer og åkander, havde lokket den tåbelige bestyrelse til at bygge alt for tæt ved floden. En arkitektonisk fejl, som aldrig blev afhjulpet. Den dag i dag kan man finde frøer i afløbene. Linned og tøj, der opbevares i skabe, har en udpræget muggen lugt, som om det alt sammen er blevet vasket i flodvand og aldrig rigtig tørret. Efter oversvømmelsen måtte huse i byen have nye gulve og tage. Offentlige bygninger blev revet ned og genopbygget fra kælder til kvist. Hele skorstenen kom flydende hen ad Main Street, og nogle af dem røg stadig. Main Street var selv blevet en flod, hvor vandet stod næsten 2 meter højt. Smedejernsgitre blev revet op af jorden, og pileformede metalstolper kom drivende. Heste druknede. Muldyr drev med strømmen flere kilometer, og når de blev reddet, nægtede de at æde andet end vild selleri og andemad. Giftig sumak blev revet op med rode og havnede i grøntsagskurve, kun for ved en fejl at blive kogt sammen med gulerødder og kål, en opskrift, der medførte adskillige alt for tidlige dødsfald. Rødlosser dukkede op på verandaer og mjavede ude af sig selv efter mælk. Adskillige blev fundet ved siden af babyer i deres vugger, hvor de suttede på sutteflasker og spandt, som om de var tamkatte, der var lukket ind af fordøren. Dengang var de frugtbare marker rundt om byen Haddon, ejet af velstående bønder, der dyrkede asparges og løg, og en speciel slags gul kål, der var berømt for sin størrelse og fine duft. Disse bønder slap ploven og betragtede de drenge, der ankom fra alle kanter af landet og endnu længere borte fra for at bo på skolen. Men selv de rigeste af dem havde ikke råd til at betale, hvad det kostede for deres egne sønner. De lokale drenge måtte nøjes med de støvede bogstabler på det lokale bibliotek i Main Street, og den basale viden, de kunne tilegne sig i deres egne opholdsstuer og marker. Den dag i dag har folk i Haddon stadig en rustik viden, som de er stolte af, og selv børn kan forudsige vejret. De kan udpege og kender navnet på hvert eneste stjernebillede på himlen. En halv snes år efter at Haddonskolen var blevet bygget, blev der oprettet et kommunalt gymnasium i nabobyen Hamilton, hvilket var ensbetydende med en trappetur på 8 km til skole på dage, hvor sneen lå højt, og vejret var så koldt, at selv grævlinge holdt sig inde i deres huler. For hver gang en dreng fra Haddon travede i stormvejr til kommuneskolen, voksede hans modvilje mod Haddonskolen. En lille knop på huden af nag, som kunne briste ved den mindste kontakt. På den måde opstod der en voldsom bitterhed, og hadefuldheden voksede for hvert år, indtil der lige så godt kunne have været et hegn mellem dem, der kom fra skolen, og landsbyboerne. Snart blev enhver, der vovede at krydse den grænse, betragtet som enten martyr eller idiot. Der var en gang, da det forekom muligt, at de to adskilte verdener kunne forenes. Da Dr. George Howey, den højt estimerede rektor, der betragtede som den bedste i skolens historie, besluttede at gifte sig med Annie Jordan, den smukkeste pige i landsbyen. Annies far var en agtet mand, der ejede et stykke jord ude, hvor Rute 17 nu mødtes med motorvejen, og han bifaldt ægteskabet. Men ikke længe efter brylluppet stod det klart, at Haddon var og blev delt i to. Dr. Howey var jaloux og hævngerrig. Han afviste lokale, der kom til hans dør. Selv Annies familie blev hurtigt affærdiget. Hendes far og brødre, gode, jævne mennesker med mudder på støvlerne, tabte mælet ved de få lejligheder, hvor de aflagde besøg, som om benporcelænet og de læderindbundne bøger havde berøvet dem talegaverne. Snart begyndte folk i byen at tage Annie det ilde op, som om hun på en eller anden måde havde forrådt dem. Hvis hun troede, hun var så højt på strå i det fine hus ved floden, så følte de piger, hun var vokset op sammen med, at de havde grund til at gøre gengæld. Og på gaden passerede de hende uden at sige et ord. Selv hendes egen hund, en doven jagthund ved navn Sugar, løb hylende sin vej ved de få lejligheder, Annie kom på besøg på sin fars gård. Det stod hurtigt klart, at ægteskabet var en skrækkelig fejltagelse. En hver, der var mere verdensklog end Annie, ville have vidst det fra den første begyndelse. Ved sit eget bryllup havde Dr. Howey glemt sin hat. Et sikkert tegn på, at manden kommer på afveje. Han var den type, der ønskede at eje sin kone, uden at tilhøre hende til gengæld. Der var dage, hvor han knap nok sagde en eneste sætning i sit eget hjem, og netter, hvor han først kom hjem ved daggry. Det var ensomhed, der fik Annie til at begynde at arbejde i Haddonskolens haver, som indtil hun kom blev